Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Neilgā laikā ir izgāzušies divu vadošu amatu konkursu Rīgas pilsētas izpildu direktoru vietnieku amatā. Doma neapstiprināja konkursu komisijas izvēlēto kandidāti, bet ekonomikas ministram nederēja neviens no diviem konkursu komisijas izvēlētiem pretendentiem uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktoru vietu. Vai problēmas ir konkursu komisijās un atlases procedūrās, varbūt vaina jāmeklē galīgo lēmumu pieņemšanas kārtībā? Un vispār kā šādi gadījumi ietekmē iespēju atrast labus vadītājus svarīgiem valsts amatiem? Par to visu mēs diskutēsim šodien. Mūsu studijā ir sabiedrības par atklātību Dēlna direktori Ines Tauriņa. Labdien!
Labdien!
Personāla atlases uzņēmuma Fontes Executive Search vadošā partneri Anna Litvina. Labdien!
Labdien.
Attālināti mums ir pievienojusies valsts kancelēs direktora vietniece Ieva Līpķena. Labdien!
Labdien!
Un studijā ir Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs. Labdien!
Labdien!
Vispirms par šiem te pēdējiem konkursiem. Kādas tur ir tās galvenās problēmas, kas ir iezīmējušos šajos pēdējos divos konkursos? Vienu no tiem vadīja valsts kancelēs direktors, tāpēc es arī... Varbūt arī sākšu konkursu komisiju vadīja valsts kancelēs direktors, un tāpēc es vispirms šo jautājumu adresēšu Līpķenes kundzei. Tad kā jūs saskatat, kādas problēmas ir izkristalizējušie konkursi neveiksmīgie?
Jā, nu droši vien diskusija jāsāk ar nedaudz statistikas, un valsts kancelēja centralizētās iestāžu vadītāja atlases veids jau kopš 2015. gada. Un tā laikā mēs esam veikuši, organizējuši 70 konkursus. Un tikai 4 gadījumos, kad ir komisija ir bijusi pieņēmusi lēmumu nosūtījusi to ministram, tikai 4 gadījumos ministrs ir pieņēmis lēmumu nevirzīt tālāk apstiprināšanai kādu no komisijas izvirzītajiem kandidātiem. 2 gadījumi ir bijuši šī gada laikā ar ekonomikas ministru. Līdz ar to, ja skatās uz statistiku, tad mēs neuzskatām, ka tas ir ļoti nu, tāds graujošs skaitlis, kad politiskās amatpersonas bieži neapstiprināt amatos komisijas izvēlētos kandidātus. Nu, lūk, tāpēc šobrīd tā diskusija ir ļoti labi, ka viņa ir izveidojusies, bet nu, tikai dēļ šī viena konkursa, ko mēs organizējam attiecībā uz LIJA, tagad paziņot, kad viss process ir īsti nepareizs, mēs tam negribētu piekrist, jo nu, tomēr ilgtermiņā ir pierādījies, ka šādā procesā ļoti daudz labu kandidātu ir atrasti.
Kā pārējiem, Litvīnas kundze, vai jūs saskatat problēmas, kas ir, ko parāda šie te neveiksmīgie konkursi?
Jā, es negribētu arī runāt varbūt par to, kas nav sanācis, jo neesmu pati piedalījusies šajos projektos, bet es gribu izkristalizēt vienu citu problēmu, kas parādās. Jā. Kad mēs runājam ļoti daudz par tām neveiksmēm, tas noteikti nākotnē atturēs labu kandidātu motivāciju pieteikties valsts šajos te atlases konkursos. Jā. Jo tā reputācija, mēs redzam, jā, arī tie konfidencialitātes principi tiek pārkāpti, jā, un tas noteikti atturēs nākotnē kandidātus labu. Pieteikties.
Nu, šie pēdējie divi noteikti parāda, ka tas politiskais risks, ja lēma pieņem politiķi, ir ļoti liels, un droši vien kandidātiem ir ne tikai 2 reizes vai 3 reizes, bet 7 reizes jāpadomā, vai pieteikties uz amatiem, kur gala lēma pieņem politiķi, kur šis process vispār nav reglamentēts. Un es nesaku, ka viņam varbūt vajadzētu būt reglamentētām, bet tas tā nav. Un attiecībā uz LIJA, ja parādās kaut kādi jauni kritēriji vai gaidas no ministra, nu tad tas mans jautājums ir, kāpēc to nevarēja skaidri nokomunicēt valsts kancelējai vai ekonomikas ministrijas valsts sekretāram, kurš arī bija komisijā, nu, kurš varēja iestrādāt šos prasības pēc pieredzes vienam uzņēmēja darbības vadībā, lai tam būtu lielāks svars nu, pašā atlasē. Un tā nav pirmā reize, droši vien, ka šie kritēriji, kas ir... Nu, pirms vai izsludinot konkursu definēti, tad, kad es nonāku pēdējā, noteiksim, pēdējā posmā, kur ir nu, politiķiem jāiesaistās, pēkšņi parādās jauni kritēriji. Tā tad bija pirms vairākiem gadiem brīvdabas muzeja vadītāji, tas bija iepriekš, ka vēl banku regulātors nebija pievienots Latvijas bankai, nu, kur arī pēkšņi tur valdības sēdē parādījās jauni kritēriji. Līdz ar to es pat teiktu, ka viena problemātika šie kritēriji, kādā procesā un cik kvalitatīvi, nu, būtībā visi iesaistītie, tā skaitā lēmu pieņēmumu ministrs var nodefinēt un iedot savus gaidus precīzi, ko tad sagaida šajā amatā. Un otrs ir tas, ka nevar pieļaut, ka ar šiem dažiem gadījumiem mēs mēģinām izjaukt nu, tādu godprātīgu un jāsaka, nu, smagnēju, bet caurskatām atlases procesu. Jo, ja mēs paņemam tādu 15 gadu nogriezni, nu, tad bija ļoti vienkārši. Nu, tad politiķi tur lika savus domu biedrus, partiju biedrus amatos, un tad visi to kritizēja kā ļoti sliktu praksi. Nu, šobrīd nu, tomēr ir sakārtots process gan arī valsts kapitāla sabiedrībās, gan arī valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās, lai izslēgtu nu, tādu šoferu dēlu pieeju. Un ar šiem, nu, ja tā diskusija iet uz to, ka mums ir jāiet kaut kā apakaļ, un tad atceļam tos smagnējos procesus, nu, ko tas nozīmē, tad nevērtējam reputācijas risku, nepārbaudām, vai cilvēks, kurš ierakstīs CV, tiešām ir kaut ko tādu darījis. Nu, man liekas, tas risks būtu lielāks vienkārši atmest nu, šos procesus.
Jā, es piekrītu, ka un tās bažas, kas arī man redzot to garo, smagnējo atlašu procesu, kas prasa arī no šiem kandidātiem, kas iziet īpaši tajā fināla taisnē, lielu enerģiju un iesaistu un ieguldījumu, tas tikai nu, šie pēdējie soļi gan Rīgas domē, gan ekonomikas ministrijā tikai liek domāt, ka tie kvalitatīvie kandidāti pieteiksies arvien mazāk, jo nu, kādēļ iet cauri vairāku mēnešu procesam, ja, un ja vēl šis vārds tiek publiskots, kandidāta vārds, un tad beigās tas ar čiku vien beidzās, jo lūk, kādam kaut kas nepatika. Bet nu, kā tos riskus novērst un kā to mazināt, jā, kolēģi jau minēja tās precīzi definētās gaidas vajadzības, ir arī bijušas vairākas komisijas, kur tad ministram uz apstiprināšanu tiek sniegti divi kandidāti, nu tad pietiekam atšķirīgi, lai varētu izvēlēties, bet nu šajā gadījumā mēs redzam, ka tas vienalga nepalīdzēja, jo acīm redzot ministrs nesagaidīja, ko viņš gribēja sagaidīt, bet otrs vēl, nu tas, ko es redzu, kur komisijas ir darījušas vai nav, vai citos gadījumos nav darījušas, ka procesa laikā, kandidātu atlases laikā redzot, ka neviens kandidāts nav pietiekami kvalitatīvs tām definētajām gaidām, nespēs nu, tās prasības īstenot, tad vienkārši pagarināt vai atcelt un sākt no jauna šo te konkursa veidošanu, nu, konkursa organizēšanu. Un ir bijušas komisijas, kas nu, apstājās pie diviem kandidātiem, viens izkrīt dēļ administratīviem kritērijiem un tad virza to vienu vienīgo, bet ir bijušas komisijas, kur ir bijušas pat vairāk kandidāti nepietiekami nu, spēcīgi, un tad tiek pagarināta šī te kandidātu pieteikšanās, vai nu, atkārtot tehniski, tas jau ir tehnisks jautājums.
Jā, es vēl vēlos atzīmēt, vairāk kā 10 gadus strādāju ar atlasi, un uzrunājot kandidātus, mēs arī dzirdam, kas ir tie iemesli, kāpēc viņi atsakās, jā, jo mēs arī mērtiecīgi viņus mēģinam pierunāt, ņemt dalību konkursos. Un parasti tie garie un smagnējie procesi nav tas, kas nobiedē. Ja kandidāts ir motivēts un pieņēmis nopietnu lēmumu startēt konkursā, tad papildus šis sarežģītais process nebūs tas, kas izmainīs to lēmumu, bet tas, kas noteikti ietekmē lēmumu, ir publiskā reputācija, un otrs ir stabilitāte. Ja? Ja iepriekš darbs valsts pārvaldē tika asociēts ar augstu stabilitātes līmeni, tad šobrīd mēs redzam, ja, cik bieži arī šīs kapitāla sabiedrību valdes, piemēram, tiek atlaistas, izteikta neusticība. Ja? Un drīzāk es teiktu, ka reputācijas un stabilitātes ir tie divi riski, kas biežāk izskan, kāpēc nevēlās kandidāti īpaši no privātā sektora iet uz valsts sektora.
Jā, šim aspektam mēs vēlāk arī vairāk pievērsīsimies. Es vēl Lipķenes kundzei gribēju vaicāt, jūs minējāt, ka ir 4 gadījumi bijuši, kad ministri tālāk nevirza, un 2 ir bijuši no ekonomikas ministrijas. Vai jūs esat kaut kā mēģinājuši izvilkt kaut kādu kopsaucēju? Kāpēc tomēr galā ir nonākts nu, pie tāda rezultāta, ka ministrs nav apmierināts un nevēlas virzīt? Vai tur nebija skaidri noformulēts, ko tas ministrs gribēs noslēgumā, vai kāda cita problēma parādījās?
Nu, ir jau tā, ka tajos 4 gadījumos faktiski katrā ir bijis mazliet cits iemesls. Protams, ka ministram ir jāpamato šis iemesls, kādēļ nevirzīt kandidātu apstiprināšanai. Un tajos iepriekšējos divos, kas nebija ekonomikas ministra gadījumā, tad vienā pat ir augstākās tiesas spriedums stājies spēkā, kur pretendents, kurš netika apstiprināts amatā, apstrīdēja šo ministra lēmumu. Bet Mēs, nu, katrā situācijā ir bijis mazliet cits, manuprāt, ministram tas skatījums. Un tur nav bijis runa par to, ka neatbilstu prasībām, jo ministrs jau ir tas, kurš arī šos te kritērijus pašā sākumā izvirza un apstiprina. Vērtēšanas kritērijus jau pašā konkursa sākumā ministrs apstiprina. Līdz ar to, nu jā, tad beigās pieņemot to lēmumu, tas acīm redzot ir bijis, kā te ministri jāskatā. Bet tas, ko es vēl gribēju mazliet papildināt, Tauriņas kurnes minēto par tām konkursu komisijām, ir bijuši arī pietiekami daudz gadījumu, kad jau komisija jau tiešām, ja redz, ka nav neviens pietiekami spēcīgs kandidāts, konkursu izbeidz pēc rezultātu un sludina atkārtot. Un, piemēram, pagājušā gadā tā bija mums ar uzņēmumu reģistra vadītāju atlases, kur komisija, nu, mēs nevirzotu ministram tālāk, bet jau komisija pati pieņem lēmumu konkursu izbeigties rezultātu, jo neviens pretendents neatbild tām prasībām. Izsludināja jaunu konkursu, nu, manuprāt, šobrīd ir apstiprināta ļoti spējīga vadītāja tajā matā.
Bet tomēr runājot par, arī salīdzinot privāto un publisko sektoru, nu, privātajā sektorā tas process ir elastīgāks droši vien, tur nav jātais tik ļoti milzīgas saskaņošanas pa visiem etapiem. Un ja mēs runājam par publisko sektoru, kur ir nodefinēts, un te jau izskanēja, ka tiem spēles noteikumiem ir jābūt skaidriem jau no paša sākuma, vai tas ir pluss vai mīnus. Tas, ka mums ir ļoti stingri viss definēts, un tad tie daudzie mēneši, kas paiet, nu tad mēs arī pie tā paliekam, un varbūt konkurss beigsies bez rezultāta.
Jā, nu, privātajā sektorā var atļauties lielāku risku, jā, un arī manā pieredzē ir gadījumi, kad apstiprina kandidātu, kuram ir potenciāls un nav iepriekšēja pierādīta pieredze, bet arī tad akcionārs uzņemās risku, jo viņš šajā gadījumā riskē ar peļņu. Bet tomēr publiskajā sektorā, nu, mēs gribam lielāku caurspīdību un to objektivitāti, lai to varētu pamatot, jā, jo šeit tomēr tas subjektīvais kritērijs un intuīcija, manuprāt, nebūtu tas labākais veids, jā, savukārt, nu, privātajā sektorā to var atļauties.
Tad to praksi pārņemt?
Es teiktu pilnā mērā. Es te,
nu, tas arī ir jautājums, protams, kā nodefinē šīs prasības. Nu, ja ir jābūt 3 gadu tur vadītāja pieredzei, nu, tad jau manā klātbūtne atlases komisijās ir bijis gadījums, kad ir 2 gadi 11 mēneši izcils kandidāts. Nu, tu nevari nekā to mēnesi tur uzburt vai aizpildīt tā, lai kandidāts kvalificētos. Tā kā no tās puses privātajā sektorā, nu, tad tas nebūtu tik izšķiroši, jo tiešām, nu, tad ņemam rēmas priekš, jo tā pieredze ir ļoti liela. Tā kā, manuprāt, ir tuvināts, nu, šis process arī kā ir privātā sektora, vismaz tie, kas organizē procesu, nevis, ka tas ir, nu, tāds zvans un mēģina arī, teiksim, akcionārus padomus locekļiem, mēs ļoti bieži neredzam vispār konkursus, nu, tās ir tiešām tāds uzticamības personas, bet tur, kur tiek organizēti šie procesi, nu, mēs varam redzēt, ka tā līdzība jau ir, nu, nav jau tā, ka valsts pārvalde ir kaut kas pilnīgi viens un no citas planētas ir privātajā sektorā, bet elastība noteikti nav, bet tas arī ir pamatojums ar to, lai pēc tam nevarētu apstrīdēt, ka jūs procesu laikā pielāgojat kādas prasības, lai tad to vajadzīgo kandidātu ievēlētu amatā. Un tas arī ir tāds risks, ko droši vien ir jāapzinās, kad ir, nu, jāzina tiešām, kas ir tas gala rezultāts, ko mēs visi gaidām. Un to gala rezultātu, nu, tieši, teiksim, politiskajā līmenī vai pat valsts sektāra līmenī ir ļoti grūti nodefinēt, jo tā laika nav. Un bieži vien tā arī tā atklāsme, kas ir bijuši šajos publiskajos konkursos, nu, ja mēs zinātu un izspēlētu to procesu no sākuma līdz pašām beigām, tad jau visticamāk mēs šo kritēriju, nu, pārformulētu tā, lai mēs neiekristu kaut kādā vienā, otrā vai trešajā slazdā.
Jā, jautājums ir par to, vai mums nav jākļūst elastīgākiem, vai ir jākļūst
elastīgākiem. Nu, nav jākļūst elastīgākiem, jo tieši, nu, salīdzinot ļoti dažādus komisijas, gan valdes locekļi, gan padomas locekļi, gan dažādas iestādes, nu, tas process, nu, nav nemaz tik, nu, viens puses ierobežojošs. Ir šie noteiktie kritēriji un gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie, gan intervijas, gan šie, nu, administratīvie kritēriji CV un tam līdzīgi, kas dod arī no malas novērojošos procesus, dod pietiekamu skaidrību, ka tieši tā tie nav pielāgojami un pielāgoti konkrētam kandidātam, kas ir ļoti būtiski, kā mēs te minējām sarunu sākumā par šiem šoferu dēliem un tam līdzīgi, lai tātad jebkuram būtu atklāts iespējas un tiesības piedalīties un iet cauri šim procesam. Tāpēc, nu, un arī bet tomēr paskatoties tās atsevišķās komisijas, nu, minimāli jau tās, jau tā, to pielāgojumību jau var, to kriterijus varā veikt. Tas jau tāpat notiek, tāpēc vai atklāt, atvērt un noņemt kaut kādas ierobežojumus? Nu, nē, nedomāju gan, jo tas tikai parādītu lielākus riskus atvērti. Un, nu, tie pēdējie notikumi tīpaši parāda, ka nu, mums ir svarīgi, lai mums ir skaidrs spēles noteikumi un pēc iespējas mazināt to subjektīvo lomu.
Kā bija ar uzņēmumu reģistru? Jūs pieminējāt, tur tie kritēriji tika saglabāti tie paši iepriekšējie pēc tā pirmā neveiksmīgā konkursa, vai tomēr kaut kas tika mainīts, lai atrastu cilvēku? Jo, nu, ja izsludina konkursu un nepiesakās, nu, kur garantīja, ka to cilvēku pēc tam izdosies atrast?
Es nepateikšu precīzi par uzņēmumu reģistru. Manuprāt, ka tie kritēriji netika būtiski mainīti. Tas, ko mēs mainām, protams, ir, jo mūsu rīkotais konkursos arī pirms pašu konkursu izsludināšanas jau tiek apstiprināti arī jautājumi, kas tiks uzdot pretendentiem intervijās. Nu, tos, protams, ka tie tiek, protams, ka tiek mainīti, nu, lai potenciāli izslēgtu situācijas, ka piesakoties atkārtot, jau cilvēks tos jautājumus zina. Manuprāt, ka uzņēmumu reģistra gadījumā netiek mainīta, bet ir situācijas, kurās tiešām, nu, redzēt, prasības nodefinē ministri, ministrs viņus nosaka, un dažreiz un valsts kancelē ir ieteikuma raksturs, mēs varam tikai, nu, ar mums tiek saskaņot tie šīs te prasības, un ir bijušas situācijas, ka vienkārši mēs redzam, ka pārāk augstas tiek noteikts, tad nākamajā reizē tas prasības tiek samazinātas.
Bet, nu, cik viegli ir atrast Latvijā cilvēkus tādiem nopietniem, augstiem amatiem? Mēs zinām, ka Air Baltica jau sen nevada neviens cilvēks, kurš ir atrasts tepat Latvijā. Nu, kāda ir jūsu pieredze? Jūs ar valsts šiem konkursiem nestrādājat īpaši, bet tomēr jūs redzat to speciālistu loku, kas ir Latvijā. Mums ir cilvēki.
Un patiesībā strādājam mēs gan ar privāto sektoru, gan ar valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes atlasēm. Līdz ar to varēšu arī salīdzināt. Bet tas tiešām ir mīts, ka pietiek ar to, ka mēs izsludinām sludinājumu ar prasībām un ka kandidāti visi pieteiksies lielā skaitā atbilstoši un kā ar to ir pietiekami. Diemžēl nē, jo daudzi labi profesionāli kandidāti šobrīd strādā, un viņi neskatās, jā, nesako līdzi sludinājumiem, kādas vakances ir atvērtas. Jā, un ir ļoti liela nozīme, kur arī mēs iesaistāmies tomēr tajā uzrunāšanā. Un uzrunāt var gan kandidātus Latvijā, tie, kas ir atbilstoši pēc prasībām, gan arī mēs noteikti skatāmies, ja ir iespēja arī tos kandidātus, kuriem ir latviešu valodas zināšanas, bet šobrīd ir nodarbināti ārvalstīs, jā, vai ir iespēja viņus pierunāt, atgriezties Latvijā, strādāt. Jā. Un tas būtiski palīdz to kandidātu loku paplašināt. Jo ar sludinājumu un pieteikumiem noteikti nepietiek. Ir jāmotivē, ir jāpierunā tie kandidāti plašākā lokā pēc iespējas.
Jā. Nu, nu, es tikai varu piekrist, jo parasti tikai pēc sludinājuma mēs saņemam tos pieteikumus tie, kur tiešām meklē darbu. Mm, bet iespējams, jā, mums jāuzrunā kāds, kuru mums vajag pierunāt, mainīt darbu un nākt strādāt valsts pārvaldē. Parasti, ja ir izsludināta konkursa, tad tas jautājums, ko es ļoti bieži saņemu, vai tas ir godīgs process, vai tas ir godīgs konkurss. Un kā mēs varam zināt, ka tas ir godīgs konkurss, jo es esmu gatavs iet strādāt tikai tad, nu, ja tās pamatlieta ir nokārtot un sakārtot. Dažkārt, es domāju, ka pat Baltijas valstī var pietrūkt kompetence konkrētās jomās. Tā pieredze ir, nu, tas vairāk uz valsts uzņēmumu vadību un uz padomēm, nu, piemēram, ilgtspēju. Un, protams, ir daudz, nu, šajā jomā daudz cilvēki, kas tikai uzkrāja šīs zināšanas, bet to, ko, piemēram, Latvenergo līdzinieks Ignitis grupa, nu, pa ilgtspēju viņiem ir LEGO viceprezidents, kurš tieši atbild pa ilgtspējas jautājumiem, kas pienas tās zināšanas no Skandināvijas valstīm. Un tā, man liekas, ir ļoti pozitīva lieta, nu, ka atsevišķās kategorijās tas tā varētu būt, nu, lai tas loks nav tikai noslēgts tikai un vienīgi latviešu valodas zināšanām, nu, līdzīgi kā prezidenta iniciatīva šobrīd, nu, kad uz augstskolu šiem profesoriem, kad ir iespēja piesaistīt zinām laiku. Un uz vadošiem amatiem, piemēram, valsts kapitāla sabiedrībā, lai mēs varētu darīt kaut ko līdzīgu kā lietuviešu, un šobrīd tas nav iespējams. Iespējams, ka tas ir jāatver un jāpaplašina, jo tad attiecīgi šī kandidāta bāze arī būtu plašāka, ja attiecīgā iestāde vai uzņēmums būtu gatavs šajā virzienā doties. Bet no aviācijā droši vien ir ļoti labs jautājums, vai nu, Latvijā, ja tās būtu tikai latviešu valodas zināšanas, būtu, nu, pieejams tāda, teiksim, līmeņa vadītājs, kas spēj vienlīdz labi pārvaldīt aviokompāniju, kā to dara Lufthansa vai Ryanair. Nu, un tad tāda droši vien tās vērtējuma vai viedokļi varētu būt atšķirīgi, bet manuprāt ir pareizi arī atvērt dažkārt durvis plašāk un tad skatīties, kas ir, nu, pieejams tirgu, ne tikai mājas tirgu šeit, bet, nu, Baltija, Eiropa vai pat visu pasauli.
Līpķenskundze, mums ir nepieciešams atvērt durvis un arī, nu, tādiem amatiem, kas ir valsts pārvaldē tuvāk, pieaicināt cilvēks no malas, vai tomēr būtu jāiztiek ar vietējiem resursiem, nu arī saprotot, ka viņi labāk pārzina mūsu vietējo situāciju.
Nu, runājot par valsts pārvaldes iestāžu vadītāju konkursiem, mūs ierobežo valsts civildienas likums, kas nosaka gan pilsonību, gan arī valodas prasības. Līdz ar to šobrīd tas nav iespējams.
Mēs tikai par uzņēmējdarbību varētu runāt.
Jā, bet tas, ko mēs redzam par to kandidātu loku, kas piesakās, tad 2022. gadā valsts pārvaldē tika īstenot atlīdzības reforma, un mēs par šiem uz otru gadu redzam, ka ļoti ievērojami pieaug tā kandidāta kvalitāte, kas piesakās amatos. Valsts pārvalde ir kļuvusi daudz pievilcīgāka nekā tā bija iepriekš. Arī iepriekš tā statistika par konkursiem, kas tika izbeigta bez rezultātu, kur jau komisija pieņēma lēmumu nevirzīt nevienu tālāk. Tā vairāk ir saistīta ar šiem iepriekšējiem gadiem, kad tiešām nāca tādi kandidāti, kas nevienmēr atbild prasībām. Šobrīd mēs tiešām redzam, ka kandidāti, kas piesakās, jau ir ļoti kvalitatīvi, ir labām profesionālajām zināšanām.
Jā, vēl papildinot, mēs runājam par to, ka meklēt Latvijā, meklēt ārzemēs, bet mēs vēl dažām iestādēm redzam, ka no pašas, un es arī esmu redzējis konkursos, ka no pašas iestādes, kurā šī vakance ir izsludināta, tomēr var piesakās un var būt spēcīgi kandidāti. Un tad ir tas jautājums, vai šis iekšējais iestādes resurs tiešām tiek izmantots, vai, nu, tur iekšējais mikroklimats un tamlīdzīgi ir pietiekami tāds, ka ja kāds cits darbinieks kandidē uz šo augstāku pozīciju, tas arī nereti ir tāds dienas beigās ieguvums vērtīgs iestādē.
Nu, šis ir ļoti labs punkts, jo tā ir viena no problēmām, ko mēs identificējam arī attiecībā uz valsts kapitāla sabiedrību valdēm. Ja tā ieejas kvalificējošā prasība ir noteikti ļoti augsta, tad vidēja līmeņa vadītāji, kas ir strādājuši 5-10 gadus, nu, tiksim, pārvaldījuši konkrētas funkcijas, nemaz nekvalificējas. Un tad ir jautājums, ja nodefinē šīs prasības, ko mēs sagaidām no vadītāja, kas izslēdz iekšējos kandidātus kopumā, tad, protams, ka tur arī nav tā motivācija augt un vienā brīdī kļūt, nu, par šīs iestādes vadītāju. Tā kā atkal atgriežamies uz prasību definēšanu kritēriju.
Nu jā, es arī gribēju paplašināt tomēr šo diskusiju, nerunājot tikai par kādiem ierēģiņu amatiem, uz kuriem attiec civildienas likums, bet arī uz uzņēmumiem, uz uzņēmumu arī vadītājiem, jo šajā gadījumā tas, ko Grafkungs arī sāk runāt par to, ka var meklēt arī resursus uz vietas uzņēmumā, bet tad kurš un kuram ir jādefinē šīs prasības, kādiem kritērijiem ir jāatbilst kandidātiem?
Nu, parasti prasības definē tas, kurš pieņem galvlēmumu. Nu, respektīvi, ja tas ir kapitāla sabiedrība gadījumā attiecībās padomiem, tad tas ir valsts sekretārs. No šiem valsts sekretāram kāds sagatavo, nu, nav jau tā, ka tas tiek tur rakstīts uz vietas, bet jā, nu, ka tas ir valsts sekretārs. Nu, šajā, ja tā ir valsts pārvalde, tad droši vien tā ir diskusija starp iestādi, kurai tiek meklēts, noteikti ir normatīvais regulējums, kas jau paredz zināmas prasības, kas ir obligāti jāiekļauj. Tad ir valsts kancelē, man liekas, tas ir ļoti labi, ka tas ir centralizēti. Nu, vismaz uz lielāko daļu, man liekas, ne visi, bet vismaz uz lielāko daļu, kas ir centralizēta, tad tam būtu jābūt sarunu procesam. Un es pat teiktu, ka jāiet ir vēl viens solis tālāk, jo ļoti bieži tad, ja, nu, tiek veidots šīs atlases komisijas, arī organizācijas tiek aicinātas piedalīties par novērotājiem vai balstiesībām vai nē, tad tu saņem šo prasību sarakstu un ieraugi, kad īstenībā, ka dažas prasības ir ierobežojušas. Ka mēs jau zinām, jo pirms konkursa izsludināšanas, ka tas kandidātu loks būs mazs. Un tas, ko mēs vienmēr esam teikuši, kad ļaujiet arī pašām atlases komisijām izdiskutēt šīs prasības, lai būtu vienots, simtprocentīgs atbalsts, ka tas ir tas, ko mēs ejam uz priekšu. Citkārt ir tā, nu, mēs jau to nevaram mainīt, jo kāds jau ir pieņēmis lēmumu, nu, vai tas ir politiski, vai tas ir ierēdniecības līmenī, ka tikai šīs prasības mēs viņus nevaram pakustināt.
Līpteņs kundz, nu, ja mēs runājam par prasību un kritēriju definēšanu, tad, nu, cik tālu tas attiec uz valsts kancelēju, cik tālu tas ir gan apstrīdāms, gan koriģējams, nu, lai nebūtu tā, ka tur ir, piemēram, kaut kas nepamatoti ierobežots vai, nu, lai ir pārliecība, ka tas nav vērsts uz kaut kādu konkrētu kandidātu apstiprināšanu. Kurš to visu tā uzrauga un secina, jā, ka šeit viss ir pietiekoši caurspīdīgi, godīgi un arī netiek, nu, liekt iespēja kā pa karjeras kāpnēm iestādē strādājošiem, piemēram?
Nu, tas ir mūsu pienākums, ko mēs arī darām, jo tātad primārās prasības izvirža ministri, un tā kā viņi mūsu viņus atsūta, tad mēs arī sakojam līdzi, skatāmies, vai nav pārāk augstas tiešām izglītības prasības, citreiz noteikts tiešām nepamatot augstas, vai nav ierobežojums attiecībā uz nozerēm, kurā ir jābūt izglītība. Nu, tas ir tas, ko mēs ar ministriju diskutējam. Citreiz bieži mums izdodas pārliecināt, ka varbūt prasības ir pārāk augstas. Nu, nevienmēr tur jābūt doma tāda, ka viņas ir ierobežojis. Citreiz viņas, pareizāk sakot, nevis, nu, ka nav rakstīts kādam konkrētam kandidātam. Vienkārši ministrijā šķiet, ka, nu, tur tam noteikti ir jābūt ar doktora grādu, piemēram. Ja? Nu, tad mēs to norādam, un tā ir tāda savstarpēja diskusija ar mums. Tā ka tas ir lietas, kuras mēs sakojam līdzi, jo valsts kancelējā, nu, mēs jau esam ieinteresēti atrast to labāko kandidātu attiecīgajam amatam.
Jūs sakojat līdzi, jūs diskutējat, bet gal lēmumu tāpat pieņem ministrijā.
Jā, nu, ministrs apstiprina, bet, nu, lielākoties jau viņi ieklausās arī mūsu tajā pieredzē, nu, ka mēs arī, piemēram, stāstam, ja šīs prasības ir pārāk augstas, tad attiecīgi jums pašiem būs sliktāk, jo mazāko pretendentu pieteiksies.
Tas ir pārliecinoša uzraudzība.
Es piekrītu te iepriekš teiktajam, ka arī atlases komisijām ir jādod tā iespēja, iespēja koriģēt, piekoriģēt šīs te prasības, jo galā tā ir ļoti parasti, šīs atlases komisijas ir ļoti tādas dažādas pieredzes, dažādi jomu pārstāvji, un tad arī kaut vai tie, kas ir, nu, kā Dēlna parasti ir novērotājs bez balstiesībām, tomēr viedokli mēs izsakam vienmēr, tad, nu, tad arī šādā reizē, nu, kāpēc ne, komisija var ieklausīties arī bez balstiesībām esošos komisijas locekļos un tiešām uz tiem reaģēt, ja tie riski tiek vispārējie, tos akceptē. Tāpēc tas, man liekas, būtu vēl viens papildus, kas būtu jāņem vērā.
Jā, mēs turpināsim sarunu ar aspektu, ko Litvīnas kundze pieminēja par to, kas kandidātus motivē pieteikties vai varbūt tieši otrādi nepieteikties uz šiem amatiem un arī par politiskās piederības aspektiem. Es tikai atgādināšu, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Sabiedrības par atklātību Dēlna direktora Inesa Tauriņa, Valsts kancelēs direktora vietniece Ieva Līpķena, personāla atlases uzņēmuma Fontes Executive Search vadošā partnere Anna Litvina un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs.
Raidījums Krustpunktā.
Jā, jūs minējāt divas lietas, ka ir šī te publiskā reputācija no svara, kāpēc pieteikties vai nepieteikties, un stabilitāte, kas runājot par uzņēmu valsts pārvaldes dažādiem amatiem, gan uzņēmumiem, gan civildienestā, kas šobrīd nemaz nešķiet tik stabila. Vai jūs varētu sīkāk izstāstīt par šiem te argumentiem, ko kandidāti mēdz minēt?
Jā, jo mēs redzam arī privātajā sektorā, ja kāds konkrēts kandidāts var arī ļoti ilgstoši nostrādāt tajā amatā, jā, pat, nu, 10 gadus, kas ir, jo ir izrādīta arī lojalitāte no akcionāra puses, ir pierādīta tā uzticība. Bet, ja mēs paskatāmies to kandidātu skaitu šajos valsts konkursos, jā, ļoti daudz ir bijušie valdes locekļi valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrībās, kas ir nostrādājuši relatīvi neilgu laiku. Jā, tur ir gads un divi. trīs jau ir diezgan daudz, bet mēs neredzam vairs tos ļoti ilgstošos piemērus. Jā. No vienas puses, protams, rotācija ir arī savi plusi, no otras puses ir arī, nu, protams, nu, tie riski, jā, kad arī citi redz, ka tomēr tā stabilitāte nav tik liela, jā, kā sākotnēji varētu šķist. Bet es vēl tā gribētu drusku par to pozitīvo pastāstīt, kāpēc no privātā sektora kandidāti mēdz pieteikties arī uz valsts un pašvaldības sektoru. Un tas viens no iemesliem, ko min, ka tomēr vēlas tādu lielāku, vērienīgākus projektus lielākus, jā, jo tieši valsts mērogā jau ir iespējams īstenot lietas, par kurām lepoties, jā, ko mazbērniem stāstīt. Kas ir atkal tas motivējošais, ko stāsta, kāpēc iet uz šīm te. Un arī jāatzīst, ka atalgojums arī ir kļuvis konkurētspējīgāks. Ja mēs salīdzinām, piemēram, 5 gadus atpakaļ, tad šobrīd tā atalgojuma atšķirības starp privāto sektoru un valsts sektoru tomēr ir mazinājusies. Jā, un ir kandidāti, kas ir tevi nedaudz piekāpties, jo tāpat viņi jau ir zināmu materiālo labklājību sasnieguši strādājot privātajā sektorā un ir gatavi dot atpakaļ, jā, tomēr arī Latvijā, jā, ar to patriotismu prizmu. Tā kā tas atkal ir tāda pozitīva tendence. Bet kur atkal ir tas risks, jā, nu par to reputāciju, kad kā liekas, es ar labiem nodomiem, es gribētu tiešām, lai Latvijā tie projekti notiek, jā, lielie, ienest savu to kompetenci un savukārt man pārmet, nu, tās lietas, kas varbūt dažreiz ir nepamatotas un tas ir tas, kas var atturēt lielu daļu. Jā, jo tā tendence bija ļoti pozitīva patiesībā. Mm.
Nu, nā, jā, es arī gribēju vaicāt par, nu, teiksim tā, nāk jauns ministrs, varbūt viņam šķiet, ka kādai nozarei ir jāstrādā savādāk, vai arī notiek kaut kādas nepatikšanas ar vilcieniem, kas ar sāk stāties ar slimnīcām, jā, kaut kāda liela problēma, nu, un sabiedrība gaida no ministra rīcību, ministrs uzreiz liek, tā teikt, galvām ripot, nu, varbūt nesaka, es atlaižu, bet, nu, nezinu, kādas tās sarunas varbūt notiek aizkulisēs un cilvēki iet projām. Kopumā, nu, kādu tas to augsni veido?
Nē, nu, visi tie gadījumi, kas ir bijuši, nu, pēdējā laikā, mēs ņemam tādu gadu nogriezni, nu, tad var teikt, ka ir gan pamatots, gan arī, manuprāt, ļoti nepamatots, nu, teiksim, kustības par to, kad, nezinu, tur
jūs varētu minēt piemērus?
Nē, nepienam, ka slimnīca padoma nav tur operacionāli, skatīsies, kā tur būvniecības procesi notiek, un tur jautājums ir par padomu, vai tas ir jādara, vai jāskatās vairāk sistēmiski, kā riska pārvaldība tiek sakārtot. Vai mēs, kad mēs pasažieru vilcienu, tad, nu, pēc krīzes atrisināšanas, man liekas, bija pareizi, kad arī Rodžers Griguls atstāja amatu, jo, nu, acīm redzot, bija kaut kāda mājas darba, kas nebija līdz galam izdarīta, atrisina krīzi, nu, tad tā tiecīgi virzās prom. Vai Eiropas dzelzceļa līnijās, nu, kur tagad pēkšņi divi valdes locekļi atkāpās no amata, un ir skaidrs, ka nenostrādā, vismaz es nenoticu tam argumentam, ka man ir vienkārši jauni izaicinājumi, ja, nu, šādu projektu īstenošanā, nu, aiziet prom divi valdes locekļi. Līdz ar to, es domāju, tas konflikts jau, protams, tur ir, un tās priedes ar politisko vadību un arī šiem vadītājiem pastāv. Nu, bet, nu, tajā pašā laikā, ja ir jautājums, cik daudz tad politiķiem būtu jāiesaistās, gan personu izvēlē, gan, nu, tādu, nu, teiksim, spiedienu izdarīšanu atstāt amatus vai neatstāt amatus, tad mēs kaut kā aizmirstam tā valsts sekretāra atbildību, kurš ļoti bieži jau arī ir, nu, gan pa visu nozari, gan uzņēmumos kapitāla turētāju pārstāvis, tad šo dimensiju mēs kaut kā pazaudējam, nu, tad visi prasam no ministra, protams, strauju rīcību, nu, ko tad jūs darīsiet vai nedarīsiet, un nu, kas nelīdz galam vienmēr, man liekas, ir korekta, nu, attiecībā arī par pašiem šiem kandidātiem. Un šie visi gadījumi viennozīmīgi, nu, liks padomāt, divreiz, trīsreiz, septiņreiz, nu, kandidātiem pieteikties, jo tas politiskais risks vismaz šobrīd ir daudz lielāks nekā tas bija pirms 5 gadiem.
Tā politiskā iesaistīšanās gan apstiprinot, nu, ka politiķim ir tas galavārds vai politiskai institūcijai tas galavārds, gan ieceļot amatā, gan atlaižot, tas ir pareizi, Tauriņas kundze.
Mēs šo pēdējais daudz jau gadījumu mums liek domāt, ka tas nav vairs pareizi un ka tā, acīm redzot, mēs esam kaut kādā savā amatpersonu pieredzes ceļā nogājuši līdz tam, ka šie riski tomēr sāk parādīties, vai politiskajā vidē esam nogājuši līdz tam, ka šādi riski ir parādījušies un, acīm redzot, tie ir jāmazina, jo, nu, tie, kā mēs arī šeit diskutējam, nu, tiešām tie daudzi ļoti spējīgi kandidāti piesakās, tāpēc, ka viņi patiesi un godprātīgi vēlas ieguldīt savu pieredzi, enerģiju, resursu Baltijas valsts labā. Un ja šādi riski iestājas neprognozējami, es teikšu, tad tas nenodrošina, ar ko mēs sākām, tas nenodrošina to, ka turpmāk citos līdzīgos konkursos pieteiksies līdzīgi kvalitatīvi, ambiciozi kandidāti. Tāpēc arī no šāda aspekta, jā, šie riski šobrīd būtu jāmazina. Mēs redzam, ka kāds ir atklājis šo robu sistēmā, ko grib sākt izmantot. Jautājums, kāpēc. Bet, jā.
Jā, un man ir viens risinājums šim, jā, jo arī pēc tādas labās prakses atgriezeniskās saites sniegšanā, tomēr tam labajam ir jābūt vairāk nekā tām negatīvajām situācijām. Un tas, ko mēs daram noteikti par maz, ir izceļam to sasniegumus, kas ir sasniegti tomēr gan tajās valsts kapitāla sabiedrībās, par tiem pašiem vilcieniem, jā, ir diezgan bijusi milzīga kritika par to, cik viss ir slikti. Lai gan patiesībā tas, ka Latvijā ir jauni vilcieni, ir ļoti pozitīvs fakts. Jā, un tie cilvēki, kas izmanto šo sabiedrisko transportu, arī es vienreiz izbraucot, biju sajūsmā. Es domāju, ka mums šobrīd ir viena no labākajiem vilcieniem Eiropā. Un mēs par to par maz runājam, jā, ja mēs sabalansējam. Tāpat ar būvniecības projektiem slimnīcās, jā, kas tiešām ir ļoti tādi sarežģīti, un varbūt Latvijā arī nebija ne tās kompetences, ne tie kritēriji bija nodefinēti par to, ka arī šos te lielos būvniecības projektus būs jāuzrauga un jāvada. Jā, jo tomēr slimnīcās gan valdēs, gan padomēs primāri tas ir uz ārstniecības šo te fokusu. Bet jāizceļ arī no tās pozitīvās lietas, arī no kandidātiem, kas ir interesanti, pozitīvi novērtē, piemēram, valsts nekustamos īpašumus, kā viņi ir attīstījušies tomēr diezgan īsā periodā, jā, cik viņiem bija diezgan tāda novecojusi iekšējā visa šī organizēšana un pārvaldība, un cik ļoti viņi ir progresējuši, un ka tas ir iespējams arī ieejot šajā te valsts sektorā, ka tas pārmaiņas ir iespējams. Un vairāk šos pozitīvos piemērus izcelt, jo tas piesaistīs vēl plašāk to kandidātu loku, kad varēs saprast, ka labi ir riski, ka kaut kas nesanāks un tās galvas ripos, bet būs arī gods un slāva, ja kaut ko izdosies tomēr paveikt, darot vairāk, jā, un uzņemoties šos te izaicinājumus. Tas, manuprāt, ir tas, par ko jā.
Nu jā, bet tajā brīdī, kad ir sociālajos tīklos kaut kāda publicitāte jā. Jāmeklē vai kas,
tas ir neiespējami.
Tad es to raksturot tā, ka ir panelis, ka viss tā mašīna brauc uz priekšu, bet tās sarkanās lampiņas, un ka tev rāda, ka tev tur beigsies tur degviela vai tev kaut kāda tur, nezinu, tuvās gaismas lukturs ir izdedzis. Tās lampiņas vismaz šobrīd iedegās vairāk, kas pievērš tam uzmanību. Es piekrītu, ka ir absolūti labi rezultāti daudzos procesos, tāpat Rīgas doma ar kapitāla sabiedrībām. Neatkarīgie padomas locekļi ir valdes struktūrā, visos kapitāla sabiedrībā šīs izmaiņas notikušas, kas dod šobrīd šo rezultātu. Tā kā tur ir daudz labas ziņas. Bet par šo politiķu iesaisti, man liekas, ka, ja mēs paskatītos visu valsts pārvaldes iestāžu, ne tikai centrālajā administrācijā, bet arī padotības iestādē, kurš tad ko apstiprina, tur izveidotos, manuprāt, ļoti tāda interesanta āina, ka dažkārt tas ir valsts sekretārs, dažkārt tas ir ministrs, protams, ir no likumos noteiktos gadījumos, kad jāpieņem lēmums arī Saimai par neatkarīgajām institūcijām. Tā kā, bet tas sabalansējums, kuros gadījumos tas ir politiski motivēts lēmums, vai kuros gadījumos tas ir no civildienas lēmums. Man liekas, tur arī būtu interesanti arī no valsts kancelēs puses papētīt, vai ir attaisnojums katrā gadījumā šāds.
Vai jūs kancelējā esat pētījuši to, kurā vai ir attaisnojums kaut kādā brīdī pieņemt politisku lēmumu vai ierēģņa lēmumu?
Ja mēs runājam tieši par apstiprināšanu amatā, ja? Amats par...
Jā.
Jā, jāsaprot, ka Latvijā jau tā valsts pārvaldes uzbūve ir tāda, ka ministrs ir tās politikas virzītājs, un jebkurā gadījumā tas ir jāspēj iestādes vadītājam ar viņu sastrādāties. Un te nav runa tikai par pašu apstiprināšanas procesu un amatā iecelšanas procesu, bet arī ikdienā sadarbībā. Ja? Tas ir līdzīgi kā privātajā sektorā uzņēmuma īpašnieks, ir darbinieks pieņem darbā tāds, ar kuriem viņš spēj sastrādāties. Ja? Tā kā pilnībā izslēgt politisko iesaisti īsti nebūtu arī pareizi, jo viņiem tomēr ir jāspēj tā attiecīgā nozares politika virzīt. Nu, vai mēs esam to vērtējuši no tāda viedokļa, ka mēs redzam, ka ir iestādes, kurās, par kurām mēs zinām, ka tad, kad mēs izsludināsim konkursu, būs sarežģītā karjera kandidātu piesaisti, jo visi zina, ka tie ir tādi politizētāki amati. Mums zvanam prasa, nu vai tiešām tur, cik liela tur tā sadarbība ar politiķiem ir. Tad mēs redzam to, ka tad, ja ir notiek valdības maiņa un nav skaidrs par nozares turpmāko politisko vadību, tajā brīdī arī mēs nevaram sludināt konkursu. Un, pareizāk sakot, mēs sludināt varam, bet tā atsaucība būs daudz mazāka. Bet tas ir svarīgi, bet es domāju, ka tie kandidāti, kas uz šādiem amatiem nāk, nu, viņi jau saprot, ka viņiem ir jāspēj sastrādāties. Nu, tur ir jāprot atrast.
Nu, tā ķīmija var arī zust, ja valdība mainās, protams, bet otra lieta ir cilvēkiem, kuri paši ir darbojušies politiskajās vai darbojas joprojām kādā politiskā partijā, nu tad viņu savukārt tā ķīmija var būt pavisam sabojāta ar kādu ministru, kurš ir varbūt citu politiskā spēka pārstāvis vai cilvēku, kuri grib būt aktīvi politikā, iespējas, karjeras iespējas nav, nu, līdz ar to pārāk sliktas.
Nu, ja mēs skatāmies šos pēdējos konkursus, gan Rīgas domas, gan Lijā vadītāji.
Tur ir, tieši tas
tur
bija.
Tur ir tieši izpaužās šis moments, ka cilvēki no citām politiskajām partijām kā biedri, nu, regulējums vismaz ir nosaka, nu, tas, kas ir attiecībās kapitāla sabiedrībā, kad ir tas 24 mēnešu atzišanas periods, kas ir amatpersonām, respektīvi, ja tu esi bijis politiskās partijas, nu, kādā atbildīgā amatā valdē vai kādā ētikas vai revīzijas komitejā, bet par parastu biedru, nu, ir arī sabiedrības integrācijas fonda, padomas konkurss, kas varbūt nav publiski tik daudz izskanējis, bet nu, vismaz no NVO sektora puses tur arī ir, nu, cik es saprotu, arī tās diskusijas, jo netika apstiprināti NVO cilvēki, kuri arī ir kādas citas politiskās partijas biedrs. Un to jau nevar ielikt kritērijos, jo tas ir pret satversmi. Nu, līdz ar to tad meklē kaut kādus citus argumentus, kā šos cilvēkus noraidīt, ja ir vienbalsīgs lēmums atlases komisijās, un tas būtu tāds, nu, patiesībā ļoti...
Ķīmija ir arguments vai nav arguments savstarpējā?
Ķīmija tev var būt arguments, nu, ja, un tāpēc jau arī tiek virzīti vairāki kandidāti, jo tur tas, kurš pieņem lēmums, parasti arī ved šīs gala, nu, intervijas, protams, ir labi, ja tas gala lēmuma pieņēmējs arī piedalās kaut kādā veidā šajā procesā, ka tas nav, teiksim, jāveido no nulles, un tur ķīmija var būt arguments pie nosacījuma, ja šīs atlases komisijas virz ievēlēšanai amatā tos kandidātus, kas 100% ik viens no viņiem varētu ieņemt šo amatu. Tā problēma citreiz ir, nu, kad viens ir līderis, nu, ja mums vajag divus, nu, tad labi, nu, tad būs arī tas plāns B, bet pārliecība komisija par šo plānu B, nu, tāda 100% nav. Nu, tad var izveidoties, nu, arī tāds kritisks situācija, kad ieliek, nu, šo cilvēku plānu B, un, protams, publiski neviens nezin, ka tas ir plāns B, kur tā ķīmija teorētiski labāk. Tā kā, nu, jā, sadarbība ar vadību, jā, nu, bet jautājums, kā mēs sadalām šo atbildības starp politisko vadību, ierēdniecisko vadību un arī iestāžu vadību. Jo manā izpratnē, nu, politiķi tie, kuriem būtu jāuzbūr vīzija, jāpanāk valdības lēmums, mandāts un ar budžets, lai sasniegtu konkrētus mērķus, un ja izkrīt šī sadaļa, ka mums ir konkrētas gaidas no institūcijām ar konkrētiem rādītājiem, konkrēto budžetu, un tad mēs piemeklējam vadītāju, kurš iespējams spēj labāk reorganizēt, iespējams, kurš spēj labāk attīstīt. Nu, tad nu, tikai iesaisti personāla jautājumos, man liekas, tas ir risks.
Kā ricināt to rēbus ar tām partijskajām piedarībām?
Ar tām partijskajām piedarībām Latvijā politisko partiju biedri ir zemākais rādītājs starp visām kaimiņu valstīm. Tad mums ir ļoti zema šī te aktīvā politiskā darbība, bet ir aktīvu iedzīvotāju iesaistu politikā, es domāju, vienkārši ierindas biedrs. Partijā mēs redzam, ka mērķis, piemēram, piešķirot politiskajām partijām valsts finansējumu, bija viens no mērķiem, ka partijas palielina savu biedru skaitu, bet tas nenotiek. Un šādi gadījumi, kas daļai izskan arī publiski, kad vienkārši ierindas biedrs, kurš pirms gadiem ir kandidējis kādās vēlēšanās, bet nav ievēlēts, netiek, nu formāli jau nē, protams, bet tādās sarunās sēdē netiek apstiprināts tikai tāpēc, ka viņš ir kādas citas partijas biedrs. Un tas ir absolūti nepieņemami un diskriminējoši un nesaprotami, jo, nu, atkal, nu, kāpēc, kur ir tas arguments? Pilnīgi nesaprotami, bet iespējams, nu, es negribu kaut kādas te sazvērstības teorijas vērpt, protams, bet redzot arī, nu, tos citus gadījumus, nu, tas parādās, ka tā cīņa starp politiskajām partijām acīm redzot, nu, politiskie spēki grib šo cīņu sāsināt savā starpā un baidās viens no otra, nevis domā par konkrētas iestādes vai kādas uzņēmuma mērķiem un ieguvumiem no konkrētiem kandidātiem.
Tas partijiskās piedarības jautājums kaut kā parādās, tad, kad, piemēram, personāla atlases uzņēmums sāk meklēt cilvēkus, vai jūs tam vispār nepievēršat uzmanību?
Viens no reputācijas pārbaudes kritērijiem ir, vai cilvēks ir kādā partijā amatpersona, nu, valdē vai ētikas komisijā, kā Andris Grafs jau minēja, jo tad ir interešu kā konflikts, un tad, nu, nē. Bet, ja ir vienkārši partijas biedrs, tas noteikti nav faktors, kuram vajadzētu ierobežot dalību kādā konkursā, jā, jo tomēr tā profesionalitāte, tas ir daudz būtiskāks faktors šajā procesā, tāpēc vajadzētu arī pēc iespējas no tā norobežoties, bet es nenolikšu, ka tiešām Latvijā ir zināma piesardzība. Ja kāds kandidāts ir kandidējis kādās vēlēšanās, tad par to ir tāda nedaudz tā kā piesardzība. Kā būs, kā sastrādāsies, ja par tiem ķīmijas jautājumiem. Bet nav bijis tā, manā pieredzē, tajās nominācijās komisijās, ka tiešām kādu noērētu šī iemesla dēļ. Es teiktu, ka drīzāk nē, bet tas būtu jārisina tiešām tādā konstruktīvākā veidā, lai to piesardzību mazinātu, jo dalība politiskajās partijās ir atbalstāma lieta, tas tiešām tikai veicina sabiedrības iesaisti politiskos jautājumos.
Ja mēs runājam par konkursa nolikumiem, kritērijiem, nu kā tur tas partijiskās piedarības jautājums tiek risināts? Jo, nu, droši vien jau, ka viss ir pareizi ierakstīts, ka cilvēkam ir, nu, varbūt ierobežojums uz kaut kādiem amatiem, ja viņš ir amatā partijā, bet tāpēc būtības, kā tas tiek risināts?
Nu, pirmkārt, tam jāsaprot tas, ka arī piekrītot to, ko jau iepriekš minēja, ka arī ierēdņiem nav aizliegts būt politisko partiju biedriem. Ja? Ir tie amati, kuros nedrīkst savienot ar amatiem partijā. Un konkursos tas nekādā veidā, nu, valsts kancelēja konkursiem neizstrādā nolikums. Mums ir ministru gamatu noteikumi, kas regulamentē kārtību, pēc kuras mēs veicam. Un tas nekādā veidā netiek, protams, nu, kā ir kritērijs paredzēts, jā vai nē, jo tas ir pretiesiski. Nevar aizliegt cilvēkam iesaistīties politiskajās partijās. Bet ierēdnim savā darbībā ir jāievēro politiskā neitrālitāte.
Bet, nu, principā, tad reālajā dzīvē ir jārēķinās ar to, ka, nu, skaidrs, ka nolikumos viss būs pareizi, bet galu galā dzīve parādīs, ka, teiksim, vienas partijas ministra vadībā nevarēs strādāt citas partijas pietiekami redzami biedri, varbūt tā.
Nē, nu, mēs atkal to nogriezam sašaurinam, tas, ticamāk, tas ir pierādīts, nu, tā hipotēze darbojas. Bet no otras puses es vairāk pat satrauktos par to, kā tiek vērtēti reputācijas riski, jo gan attiecībā uz valsts pārvaldes vadītāju atlas arī iepriekšējos, nu, gadus, gan arī kapitāla sabiedrībās mēs vienmēr atgriežamies, nu, kā tad mēs izsveram, vai tā reputācija ir nevainojama, laba vai nav, jo tā jau nav tāda viena formula. Nu, ja tas gadījums A, tad mūsu lēmums ir šāds, bet ja B, tad tā lēmums ir citādāks. Un tur, protams, šī politiskā darbība vai darbība sociālos tīklos virkne faktoru, nu, kas ir ļoti tā subjektīva vērtējums, bet tad arī tā komisija ir tā, kas mēģina nonākt pie tāda kopsaucēja, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Un sliktākais ir gadījums, kad cilvēki ar aktīviem kriminālu procesiem, tad, kad cilvēki ir bijuši kartaļa uzņēmumos atbildīgi par finansēm, kad nu, tad komisija vienojoties vienbalsīgi var izslēgt šo kandidātu un arī šādu kandidātu iet uz priekšu uz nākamajām kārtām, jo, redz, tiesas spriedumu nav. Tā kā tas ir vēl viens tāds aspekts par šo reputācijas riska vērtēšanu, kā mēs to nu, vienādojam, es teiktu, lai tā izpratne par to, kas ir reputācijas apdraudošs fakts ne tikai konkrētajai amatpersonai, bet pēc tam arī pašam iestādē uzņēmumam, kad jums ir vadītājs ar nu, tādu bagāžu, nu, kas varbūt pat traucē uzņēmuma iestādes darbu.
Bet, nu, tad, kam prasīt atbildību par to, ka šādi tie reputācijas riski tiek vērtēti konkursu komisijai, acīm redzot?
Jā, konkursu komisija, bet nu, šeit atkal ir. Nu, ja mēs atgriežamies tādu valsts mežu, Latvijas valsts mežu valdes un padomas atlases, kas jau ir jau nu, 2+ gadu vēsture, nu, tur bija precīzi šāds gadījums. Pēc tam bija arī audits, kas skaidri parādīja nu, tos rezultātus, kad kad ir atsevišķiem kandidātiem nu, teiksim, tiek vairāk punkti likti, tāpēc, kad ir cilvēki, kas nav neatkarīgi, kas ir atkarīgi, ja tad vērtē augstāk, nav kas ir zemāk, un lai izslēgt, jābūt vienbalsīgam lēmumam, kāds pasaka, nē, ka es neuzskatu, ka tā ir problēma. Nu, kam beigās prasīt atbildību, nu, tad komisija balss vairāk un virz uz priekšu, un šeit, nu, tas mūsu ierosinājums bija, kad jābūt ir, nu, teiksim, tiem, kas ir šie, nav saistīti ar konkrētu ministriju vai konkrētu uzņēmumu, nu, teiksim, ir kopējais veto nu, par šādu kandidātu virzīšanas priekšu, vai arī otrādā, kad arī ministrija cilvēki, nu, teiksim, tie, kas ir ikdienā iesaistīti, kopā pasaka, nē, nu, ka mēs šādu, nu, teiksim, pastrādāties nevaram, redzam šādas problēmas, jo citādāk, ja, nu, es piedalos kā novērotājs procesā, un pēc tam iet uz priekšu cilvēks, kuram ir, teiksim, aktīva krimināla procesa, protams, viss rāda uz mani, kā tad tas ir noticis. Un es saku, nu, pagad, es jau biju mazākumā, un tad ir jātaisnojas. Tā kā līdz ar to, nu, tur arī īsti, manuprāt, arī vadlīnija izpratnē vai kopējās, teiksim, nu, kā gan ministrijās, gan kapitāla sabiedrībā šie jautājumi tiek risināti, tas būtu.
Bet, nu, tas jebkurā gadījumā tiek katrā atsevišķā konkursā atsevišķi lēmts, tad Precis. Kā mēs balsojam, ko mēs ņemam konkursu komisijās. Un tur mēs atgriežamies pie tā, ka ir tas viens galvenais uzraugs, kurš saka ministri, nu, pareizāksot uzraugs, vai kurš saka ministrijai, ka vajag darīt tā un tā, bet ministrija beigās izdara tāpat, kā grib. Tā sanāk Līpķenes kundze, jau.
Un es negribētu pirmām kārtām kancelēt par uzraugu saukt.
Nē, nu tas ir, es tā par... ātrumā piemeklēju vārdu, bet tas, kurš iesaka, kā vajadzētu.
Jā, bet mēs šobrīd šeit runājam par reputācijas jautājumiem, un tie savukārt jau vairs nav kritēriji, kas tiek definēti ministrijā un ministram, bet tas tiešām ir komisijas lēmums, tā ir komisijas atbildība, jā. Tas, diemžēl, ir subjektīvs, tas tiek vērtēts katrā atsevišķā gadījumā, droši vien, ka visi būtu priecīgi, ja būtu kaut kāda skaidrāka kritērija, bet nu, tā šobrīd nu, tas reputācijas es piekrītu, nu, tas dažreiz ir tāds karsts kartupelis, kur īsti nevar saprast, kā kurā brīdī to, un tāpēc ir šīs komisijas, nu, kuras ir, nu, kurām savā ziņā ir jāuzņemās tā atbildība, pateikt, tā reputācija atbilst vai neatbilst.
Jā. Es piekrītu, ka reputācijas vērtēšana ir tas stiepjamākais jēdziens un riskantākais visā vērtēšanas procesā, jo par reputāciju var izslēgt jebkurā brīdī tajā atlases posmā. Mēs esam piedalījušies komisijās, kur komisijas vadība ir lūgusi dēlnu izstrādāt tos kritērijus, lai visiem komisijas locekļiem tad ir skaidrs, ka šie ir tie rakstītie kritēriji, par ko mēs vienojamies, kā vērtēt reputāciju. Un tad ir bijušas komisijas, un, bet, protams, vairums komisija ir tāda, kur nu, nekas rakstisks nav, tas vienkārši ir tas mutisku diskusiju tāds veids, un tad arī vainu atlases šīta kompānija, kas tiek piesaistīta, nāk ar kādu papildus informāciju, vai kāds komisijas loceklis nāk ar savu informāciju, jā, bet es tur redzēju, ka tur ir šis un šis risks, vai savukārt tie administratīvie vērtētāji, kas pirmajā posmā vērtē šo kandidātu, norādus tādiem ļoti lieliem riskiem,
kas parādās. Bet tev skaidrs, jā, ka katrā atsevišķā konkursā, tad tur tie jautājumi tiek atsevišķi arī izlēmti, bet mums ir arī laiks ar to beidzies. Ines Tauriņa, Anna Litvina, Ieva Līpķena un Andris Grafs bija šodien kopā ar mums. Savukārt raidījuma producenti Revi Junām studijā bija Māra Jansone un rīt savukārt krustpunktā jau būs runa par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Vislabu!